Jurnale și memorii. Auguste Rodin, un titan al sculpturii. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. În rolurile principale, Ovidiu Iuliu Moldovan, Virgil Ogășanu, Rodica Negrea.
Unde am învățat sculptura? În păduri privind copacii, pe drumuri luând aminte la forma norilor, în atelier studiind modelul, m-am străduit să transpun în operele mele tot ceea ce m-a învățat natura. Și în natură totul este frumos pentru că exprimă viața.
Bine meritat un succes de public de care v-ați putut bucura, maestre Rodin, cu prilejul retrospectivei operei dumneavoastră. În cadrul expoziției universale este urmat acum de încă un omagiu. Acest banchet organizat de publicația La Plume.
Sunt profund mișcat, domnule Octav Mirbo.
Tot cu această ocazie, La Plume a scos un număr special. Datat, după cum ați văzut, 11 iunie 1900...
Prefațat chiar de dumneata, domnule Mirbo, ceea ce de asemenea mă onorează foarte mult.
Din partea mea prea puțin, maestre, prea puțin.
Nici de cum, dragul meu, nici de cum. De altfel îți cunosc de mult talentul scriitoricesc. Ah, iată că a sosit și domnișoara Judith Cladel, scriitoare și ziaristă. O cunoști, nu-i așa?
Cum să nu? Este fica scriitorului Leon Cladel și totodată colaboratoarea dumneavoastră apropiată.
Într-adevăr. Într-adevăr, ne leagă o prietenie în sensul cel mai nobil al cuvântului. O prietenie de suflet.
Știu, mă bucur că o văd însoțită de un alt amic de-al nostru, scriitorul Leon Riotor.
Felicitări, maestre! După cum vedeți, sunteți sărbătorit de foarte multă lume. Chiar în clipa aceasta îi văd îndreptându-se spre noi pe sculptorii Burdel și Despiau, pe criticul de artă Geoffroy și pe încă un alt mare admirator al dumneavoastră, pe gazetarul Borgzel.
Vă salut pe toți!
Oh, maestre, te felicit. Dă-mi voie să te îmbrățișez.
Bun sosit în mijlocul nostru, domnilor. V-am văzut și la retrospectivă, bineînțeles. O retrospectivă care a însemnat totodată rezumatul unei opere uriașe.
Și al unui efort pe măsură. Este ceea ce discutam chiar adineauri cu Riotor.
Întocmai, iar eu îi spuneam lui Burdel că întreaga creație de până acum, începând cu Vârsta de Bronz...
Care exprima o idee cu totul nouă, cea a deșteptării conștiinței umane în zorii veacurilor.
Exact. De la această sculptură și până la, să spunem, capodopera Balzac, nu? Tot ce a fost zămislit de mâna maestrului Rodin poartă amprenta osârdiei sale de a reînnoi și de a reîntineri arta. Nu-i așa, prietene Rodin?
Da, poate. În ceea ce privește osârdia amintită de Riotor, țin să mărturisesc foarte sincer că numai bucuria de a lucra neîntrerupt m-a făcut să îndur totul. Și credința în puterea adevărului.
Ajutându-te să-ți duci mai departe gândurile, să evadezi, aș spune... spre an lumină.
Are dreptate Burdel și mi-aș permite să mai adaug, Rodin este sculptorul care a știut desluși în arta eternă lupta dintre spirit și materie. În plus, să nu uităm, maestrul exprimă totul simplu, clar, direct.
Ca o frază de sofoc.
Dar acum, întrucât ne aflăm totuși la un banchet, v-aș sugera, dragii mei, să ne îndreptăm spre măsuțele acelea care ne așteaptă și să ridicăm un pahar în cinstea sărbătoritului nostru.
Da, să mergem.
Expoziția universală de la 1900 a cuprins 186 de lucrări ale sculptorului Auguste Rodin, neînvinsul anteu al artei. Să ne oprim puțin, măcar în fața câtorva și să le admirăm, cu ochii minții.
Dragul meu Riotor, Știu că te numeri printre cei mai apropiați prieteni ai maestrului Rodin.
E adevărat.
Eu i-am fost mai întâi elev, apoi o vreme colaborator. Spune-mi, dacă revăzând uriașul grup statuar burghezi din Calais, ai avut aceeași impresie ca în urmă cu vreo 10 ani?
Da, în urmă cu 10 ani, când l-am admirat pentru întâia oară, vrei să spui, la salonul din 1889. Da, amice Burdel, absolut aceeași. În plus, am analizat și mai în detaliu interpretarea lui Rodin, care a știut să trateze diferențiat chipurile celor 6 personaje, tristețea lor covârșitoare, dar și resemnarea demnă în fața unui destin implacabil.
Pe care însă nu-l evitau întrucât, predând învingătorului cheia orașului, apoi jertfiindu-se...
Ei își salvau concetățenii de la ruină și moarte.
Da, și să nu uităm că înainte de a începe lucru, Rodin s-a documentat extrem, extrem de serios.
Da, citind filă cu filă vasta cronică a istoricului Froissart.
Exemplul amintit, și nu ar fi deloc singurul, ne duce cu gândul la o reflexie a scriitorului filozof Diderot. Sculptura este o artă violentă, dar silențioasă și tainică.
Într-adevăr, amice Burdel.
Rodin era deseori vizitat de către prietenii săi de suflet, fie la atelierul din Paris, Casa Biron, devenită ulterior muzeu, fie la Villa de Briand, la Meudon, un adevărat refugiu pentru artistul care iubea atât de mult natura, copacii dătători de umbră, florile surzătoare.
Oh, ce surpriză! Ce surpriză, dragii mei! Bun venit!
A venit și prietenul nostru comun, scriitorul Anatole France. Știu că te-a mai vizitat pe acest mediu.
Da, cum să nu? Chiar săptămâna trecută, când l-am invitat la dejun.
La dejunul pregătit cu atâtea bunătăți de draga ta soție Rosa.
Adică de micuța mea floare de câmp. Cum o alint eu uneori. Ei, și fiindcă vremea se arată blândă, vă propun să ieșim în grădină. Ce ziceți?
Ce să zicem? Zicem că suntem întru totul de aceeași părere, dragă Rodin. Așteptăm cu nerăbdare să ne vorbești ca de fiecare dată despre artă. Și să te lași ușor, ușor în voia visării, devenind poet. Spune-mi, te rog, ce operă desăvârșești acum?
Ei, știi că obișnuiesc să lucrez la mai multe deodată, dar în prezent mă ocup ceva mai intens de Eternul Idol. Tot marmură ca și Sărutul.
A, da, stai că mi-amintesc ceva. Mi-ai și arătat într-o zi mulajul. Așadar, după Eterna Primăvară și după Sărutul, o să realizez o minunată, ca să zic așa, trilogie consacrată iubirii.
Ca scriitor îmi dau seama că ți-ar plăcea să reunești astfel cele trei lucruri.
Ești și vei rămâne, iubite Rodin, dă-mi voi să te îmbrățișez. Să rămâi un extraordinar simfonist al pasiunii, cum afirma de unezi Charles Maurice. Am dreptate?
Sigur, sigur, fără îndoială. Ai știut exprima într-un chip inspirat frumusețea unor trupuri tinere, da, viguroase.
Da, stai, cum să spun, dar și armonioase totodată.
Sigur, sigur, sigur.
Al zice că idealul chiar întrece realitatea.
Îl știm doar cât de consecvent este în respectarea acelui principiu potrivit căruia suntem datori să intuim sufletul, dar să admirăm și trupul în magnifica lui unitate.
Da, așa este, într-adevăr, așa e în Sărutul, de pildă. Câtă forță, câtă grație. Vezi, mușchii puternici ai bărbatului captivează, dar și ocrotesc femeia.
Iar liniile, formele femeii evocă abandon și încredere. Da. Se iubesc, sunt de-a pururi uniți.
Da, i-ai materializat într-o înlănțuire divină, iubite Rodin, precum personajele dantești Francesca da Rimini și Paolo Malatesta. Exact așa.
Nu de mult spuneai că reflectezi la încă un cuplu de îndrăgostiți celebri. Despre ce e vorba?
Da, la Romeo și Julieta, însă ceva mai târziu.
Oricum este limpede că ai reușit să te eliberezi de supărătoarele dogme ale academismului ce au dăinuit destulă vreme.
Era cu totul și cu totul necesar, dragii mei. E, și cum am mai mărturisit și în alte împrejurări, datorez această fericită desprindere întâlnirii mele spirituale cu Michelangelo. În 1875 la Florența, imediat după reîntoarcerea mea din Italia, am început să lucrez un Adam
pe care l-ai adus nu prea de mult aici în
frumoasa ta grădină. Pe Eva ai zămislit-o un an mai târziu, parcă nu-i așa?
Da, exact, exact. Când am realizat și meditație și femeie în poziție ghemuită.
Putem spune, și cred că amicul Burdel îmi împărtășește opinia, că toate ființele create de tine trăiesc și palpită.
Mă bucur foarte mult când văd că acest lucru poate fi înțeles. Dar pentru mine a da viață unei sculpturi este esențial.
Întâlnirea spirituală cu Michelangelo a însemnat fără îndoială întâlnirea a două genii, unul deja statornicit în aura nemuririi, celălalt aflat încă în noaptea germinării. În fața operelor lui Auguste Rodin, avem impresia că marele artist, plecând de la realitate, încerca să se apropie de infinit. Faima lui creștea neîntrerupt. În Belgia, Anglia, Olanda, Austria, ca și în Statele Unite, i-au fost organizate expoziții care s-au bucurat de un neîndoielnic succes. Iar Judith Kladel a fost invitată de mai multe ori să țină conferințe privind activitatea maestrului Rodin.
Bun găsit, maestre! Văd că desenați! Vă stingeresc cumva?
Nu, dragă Judith. Dar știi că pentru un artist desenul este însăși cheia conștiinței. Îi deschide o cale spre creație. Privește, de exemplu, desenul schițat chiar acum. Este o narcisă dublă. Bănuiești cu ce anume o asemănă, nu?
Nu-mi dau prea bine seama.
Cu un cuib de pasăre văzut de sus. După asemănarea ei, voi face un bronz care să-mi slujească drept pecete.
Știu de mult că sunteți un desenator inspirat. De aceea cele 50 de sculpturi pe care le veți trimite la Bruxelles, la expoziția ce vă este consacrată, sunt însoțite și de numeroase desene.
Da, de data aceasta însă nu voi putea fi prezent la expoziție, așa că te-aș ruga, Judith, să o prefacezi dumneata cu discursul de rigoare.
Mă simt onorată, maestre, dar cu toate că iubesc foarte mult sculptura, știți prea bine, mărturisesc că nu-i cunosc îndeajuns nici legile, nici principiile.
Nu te neliniști. O să-ți explic eu sculptura. Putem începe chiar de astăzi, dacă vrei. Chiar aici, în atelier, da? De altfel, principiile sunt foarte simple și eterne. Sunt cele ale artei adevărate. Este vorba, în primul rând, de studierea aprofundată a naturii. Dar nu prin copiere servilă, care este de-a dreptul o eroare.
Da! Natura pe care o cunoașteți atât de bine.
Apoi transpunerea ei artistică sub ordinul suprem al gustului.
Înțeleg. Și mai cred că asemenea reguli se cuvin însoțite de voință și efort.
Neapărat, Judith. Precum ne-au dovedit-o atât de exemplari egiptenii, vechii greci și mai apoi zămislitorii goticului. Fără pilda lor, adevărata artă nu s-ar fi putut naște.
După ce mă voi întoarce de la Bruxelles, este necesar să ne programăm o călătorie în Olanda, la Haga și Amsterdam, acolo unde cercurile artistice au organizat de curând expoziții Rodin. Da.
De la Amsterdam nu voi lipsi niciun caz.
Sunt convinsă, pentru că știu cât de mult îl admirați pe Rembrandt.
Într-adevăr, acolo, la Rijksmuseum, în fața imensului și magicului tablou Rondul de noapte, Rodin a zăbovit îndelung, fascinat. Judith Kladel descrie momentul într-una din cărțile sale. Chipul artistului Rodin se luminase de un surâs fratern. Un maestru descoperea taina unui alt maestru. Dar pe atunci nu izbucnise încă așa zisul scandal Balzac.
Ce-mi întâmplare neașteptată, domnule Jefroa.
Domnule Riotă.
Nici că mi-ar fi trecut prin minte că te-aș putea întâlni așa dis de dimineață pe Champs-Élysées. Îți spunem, nu vrei să bem împreună o cafea? Ești invitatul meu.
A, de ce nu, domnule Riotă? Cu plăcere.
Ai lipsit o vreme din Paris, nu-i așa?
E, da, da, însă nu prea mult.
Dar hai să intrăm aici la cafea de Champs-Élysées, te rog. Înseamnă că ai și aflat în calitatea dumitale de critic de artă despre tumultul iscat în jurul creației lui Rodin.
Cum să nu, cum să nu. Îmi dau seama că te referi la statuia Balzac.
Întocmai, întocmai. Și fiindcă te știu a fi un critic avizat, nu protesta că așa e. Un critic avizat, obiectiv și pătrunzător, aș vrea să-ți cunosc opinia.
În răspunsul pe care ți-l voi da, voi pleca de la următoarea părere.
Ascult.
Publicul care se arătase fermecat de armoniosul grup statuar Sărutul refuză acum să creadă că același artist crease o statuie pe care nu o putea înțelege.
Da, e limpede. Nu au înțeles dintr-un început grandoarea acestei opere.
Și tocmai de aceea au etichetat-o drept informă, absurdă, exact. Etc. Însă, în cazul dat, nu numai publicul trebuie învinuit, ci mai ales unele foruri destul de înalte care s-au arătat extrem de potrivnice.
Ba, chiar s-au grăbit să lanseze aprecieri de-a dreptul injurioase.
Da, da, mergând până la afirmația potrivit căreia ar fi o gravă eroare în chiar evoluția artei.
Da.
Din fericire, intervenția salutară a președintelui Comisiei de Arte Frumoase a pus capăt acestui conflict stupid.
Stupid, sigur, oriceea ce nu au înțeles adversarii lui Rodin a fost tocmai, cum să spun, noul. Noul din concepția lui sculptorul se îndrepta din ce în ce mai hotărât spre simplificarea expresivă, care însemna totodată o desprindere totală de arta academică.
Statuia Balzac formează un bloc, are soliditatea unui monument megalitic ce sfidează uzura timpului,
întruchipând impetuoasa forță a geniului, dacă îmi îngăduie expresia. Da. Și dacă tot am rostit cuvântul forță, s-ar cuveni să ne reamintim neapărat eforturile inimaginabile făcute de Rodin chiar și înainte de a executa primele mulaje.
Eforturi cu adevărat uluitoare, dacă ne gândim că, în prealabil, a citit întreaga operă balzaciană.
Da, apoi s-a dus să vadă casele în care a locuit.
A strâns tot ce însemna fotografii, imagini de presă.
A trăit alături de eroul său până la identificarea sufletească.
Astfel că, pentru Rodin, chipul lui Balzac a început să prindă viață.
Da, să-i vorbească, să-i dezvăluie intimitatea.
Iar ceea ce nu au înțeles detractorii marului sculptor a fost, în primul rând, intenția acestuia de a exprima forța colosală a supraomului Balzac. Și a reușit prin expresia chipului, prin fruntea bombată, ușor ogivală, făcută parcă să cuprindă noianul de gânduri care îl frământa.
Da, de asemenea, prin proporțiile masive ale trupului, care sunt ale unui erou, un erou al voinței.
Este imaginea abruptă a unui geniu.
Excelent spus. Iar în ceea ce privește documentarea prealabilă de care aminteam amândoi, ea s-a dovedit mult mai lesnicioasă când a fost vorba de un alt geniu al literaturii.
Te referi, sunt sigur, la Victor Hugo.
Victor Hugo.
Într-adevăr, mai lesnicioasă, cum spui, prin faptul că el era în viață.
Da, dar și pentru că i-a îngăduit lui Rodin să-i stea când și când în preajma sa sau chiar să-i pozeze.
Ceea ce nu înseamnă că nu au existat și în cazul Hugo o sumă de lucrări pregătitoare, făcute cu aceeași migă.
Da, iar apropierea de Hugo i-a inspirat dragului nostru Rodin, în afară de o statuie în picioare comandată de stat, monumentul acela încântător în care poetul exilat pe insula Guernsey, așezat pe o stâncă, își întinde brațele spre țărmul patriei iubite.
Elementul într-adevăr surprinzător în acest monument îl constituie, aș spune eu, prezența muzelor în jurul poetului.
Muze care nu par deloc niște năluci. Chiar avem senzația că sunt însuflețite.
Iar schițele făcute în prealabil de către Rodin sunt la fel de numeroase ca pentru orice lucrare.
Pentru chipul lui Hugo îmi amintesc de pildă o scenă. Profitând de faptul că se afla la recepția de la Hotel Lusignan, Rodin s-a vârât în firida unei ferestre spre a-și nota de acolo 10 de mișcări ale bătrânului Hugo, precum toate expresiile expresiile chipului său luminos.
Dar și acum, după zeci de ani de creație fecundă, el observă și notează.
Exact, exact, exact. Și acum nu se lasă niciodată influențat de primele impresii.
Nu-l interesează nimic în afară de ceea ce vede.
Și, hai să recunoaștem, vede tot, nu-i așa? Da.
Vă salut cu respect, domnule Burdel. Ce faceți?
Mă îndrept spre casă.
Domnule Burdel.
Da.
Nu ne-am mai văzut prea des în ultima vreme.
Așa este.
Îmi amintesc însă de întâlnirea de la Salonul Societății Naționale. Mai erau de față maestrul Rodin și sculptorul Despieu.
Da. Mi-aduc perfect aminte întrevederea. Cu atât mai mult cu cât m-ai surprins cerându-i scuze lui Rodin că am adăugat sculpturii mele,
care le reprezenta pe zeul Pan.
Da, două cornițe, iar figura zeului aducea destul de mult cu cea lui Rodin.
Totuși, deloc supărat, maestrul te-a liniștit spunând:
Erai dator să procedezi astfel, de vreme ce ai vrut să le reprezinți pe zeul Pan. Și Michelangelo a făcut același lucru cu al său Moise, nu-i așa? De altfel, cornițele respective sunt emblema puterii și a înțelepciunii. Prin urmare, mă simt chiar măgulit.
Ei, eu mă îndrept spre casă, dar dumneata, încotro, domnule Exel?
Am fost invitat de către maestrul Rodin la atelierul său.
La cel din strada universității?
Întocmai și sunt tare bucuros.
Da?
Mă înțelegeți?
Sigur.
Și nădăjduiesc să ne întâlnim treptat de mai multe ori, astfel încât să pot strânge suficient material în urma discuțiilor noastre.
Pe care să-l reunești apoi între coperțile unei cărți?
Ați intuit perfect, domnule Burdel. De altfel, la o întrevedere mai scurtă, i-am și destăinuit această dorință.
Și care i-a fost reacția?
Una extrem de binevoitoare.
Foarte bine, foarte bine. Așa că te felicit și îți doresc să trăiești cât mai multe clipe de mulțumire spirituală în compania maestrului Rodin.
Mulțumesc.
Ai sosit, tineri Exel, ai sosit. Te rog, ia loc. Spune-mi, te-ai gândit ce subiect ai vrea să abordăm în convorbirea noastră de astăzi?
Da, în principiu, da. Aș dori să-mi explicați cum realizați în creația dumneavoastră mișcarea. Pentru că este limpede, o sugerați într-un chip minunat.
Dragul meu, o sugerezi tocmai fiindcă pornesc de la ideea esențială potrivit căreia sculptura trebuie să exprime viața. O statuie frumoasă trăiește ca o ființă vie. Ori viața fără mișcare nu poate exista. În sculptură, mișcarea înseamnă tranziția de la o atitudine la alta, iar modelarea...
Faza menită să scoată în evidență relieful formelor.
Tocmai. Modelarea trebuie să fie neapărat viguroasă, înțelegi? Trebuie să fie foarte viguroasă, adică perfect.
Îmi dau seama.
Așa, după cum știi, de altfel am mai vorbit noi despre acest lucru, eu plec de la natură. Apoi transpun ceea ce văd.
Înțeleg și cred că în acest moment al creației, pe cât de subtil, pe atât de esențial, este ceea ce artistul adaugă unei viziuni obișnuite. Aici intervin talentul, cultura, temperamentul.
Da, și sensibilitatea.
Da.
Sensibilitatea oarecum deosebită. Prin urmare, intuiești perfect ceea ce unii ori nu văd, ori nu vor să vadă, imensul rol pe care îl joacă în munca sculptorului interpretarea.
Absolut! Într-una din întrevederile noastre mi-ați destăinuit tehnica pe care o folosiți în crearea unui bust.
Da, era util să ți-o explic, dragul meu, nu te supăra.
Am reținut de pildă că ori de câte ori lucrați la un bust, începeți prin a modela profilul.
Exact. Mai multe profiluri. Și atunci iau seama la o deviere sau la alta, a frunții, a maxilarelor, a nasului.
După aceea reuniți toate profilurile.
Spre a obține forma vie dorită. Având totodată grijă, deci și în crearea busturilor, nu numai a statuilor, să subliniez intensitatea luminii, contrastele.
Tocmai acest lucru aș fi dorit, maestre, să-l mai discutăm puțin. Rolul luminii sau... poate mai exact jocul luminilor și al umbrelor în sculptură.
Hai, foarte bine, foarte bine. Atunci reține, dragul meu, ideea potrivit cărei atât sculptorul cât și arhitectul folosesc lumina și umbra. Adică le modelează.
Realizând astfel, ca în pictură, un clar obscur rembrandtian.
Exact, exact. Uneori este vorba de un obscur, ușor irizat, înțelegi?
Desigur.
Așadar, pe suprafața unui trup, străbătut de unda musculară, își face întotdeauna loc acest joc magic. Mm. Este o însușire esențială a lucrărilor plastice.
Am înțeles. Și acum, dacă aș ști că nu vă supăr, maestre, v-aș ruga să revenim puțin la ideea discutată mai înainte.
Da, la ideea de mișcare în sculptură.
Exact.
Da, așa. A, n-am absolut nimic împotrivă. Și chiar m-ar interesa foarte mult să știu în ce lucrare ai sesizat perfect mișcarea.
Mai întâi aș vrea să vă mărturisesc că o consider determinată de sentimentele lăuntrice. De pildă. În Burghezii din Calais, în cazul dat, am descifrat chiar mai mult.
Mă bucur foarte mult și totodată sunt nerăbdător să aflu ce anume se ascunde în acest mai mult.
Am descifrat ceea ce putem numi o succesiune scenică.
Bravo, bravo, tinere. Spune-mi, te rog, care personaj din această succesiune te-a impresionat mai puternic, în afară de bătrânul Eustache de Saint-Pierre?
Personajul care își duce palma la ochi, ca să alunge coșmarul vestitor de moarte. Oricum, deslușim mișcare în foarte multe din lucrurile dumneavoastră. Chiar și acolo unde ni se înfățișează un singur personaj, precum statuia Sfântului Ioan Botezătorul, propovăduind.
Crezi cumva că unele lucrări s-ar încadra în curentul impresionist?
Uneori aș înclina să cred astfel. Sigur nu sunt însă.
Rodin și Gzel au mai purtat și alte discuții în cursul cărora au fost evocate opere ca Rugăciunea, Căderea lui Icar, Nijinsky, Mișcare în dans, În fața mării. În creația sculptorului se includ și cele câteva zeci de busturi pe care le-a realizat treptat de-a lungul timpului. La un moment dat, Gzel a exclamat:
Mă fascinați, maestre Rodin! Tot ceea ce îmi dezvăluiți are pentru mine farmecul unor revelații.
Văzându-l însetat de cunoaștere, maestrul i-a propus:
Să știi, tinere Gzel, că am cutreierat Louvre-ul de foarte, foarte tânăr. Nu aveam decât 15 ani. Uite, m-am gândit să-ți propun un lucru.
Ascult.
Să mergem din când în când împreună la Louvre, să revedem sculpturi, picturi care bucură oricând sufletul omului.
Aș fi tare fericit, maestre. Tare fericit.
Dar în bogata creație a sculptorului Auguste Rodin au apărut de-a lungul timpului și lucrări de mai mică anvergură, adică busturile. Minunatele busturi, atât de apreciate. Unele erau comenzi, altele izvorau din însăși dorința artistului.
Domnișoare Judith!
Domnișoare Judith, stați puțin, vă rog.
Domnul Geoffroy, încotro așa de vreme?
Domnișoare, spre nicăieri. Luam o gură de aer.
Pe mine mă așteaptă domnul Anatol Franz. I-ar face plăcere întâlnirea.
Da.
Hai să intrăm într-un bistro. Veniți cu mine, domnule Geoffroy?
Bineînțeles, mă supun invitației dumneavoastră, domnișoare Judith.
Domnișoară Judith, vai, dar ce plăcere. Am și comandat două cafele. Domnule Geoffroy, n-am știut. Doriți o cafea?
Absolut.
O cafea, vă rog. Dar unde v-ați întâlnit, domnișoară Judith?
Pe Champs-Élysées.
Pe Champs-Élysées, foarte bine, minunat. Luați-o până una alta, spune-ne, domnișoară Judith, ce te mai preocupă în prezent? Hai, spune, ce mai ai în lucru, ce mai faci, ce mai... Hai, zi.
Păi da, domnul Geoffroy știe despre ce anume este vorba, deoarece vreau la redacția dumnealui să predau articolul.
Da, are drept subiect busturile în sculptura lui Auguste Rodin.
Uai, dar ce incitant subiect, extraordinar. Deși nu e prea ușor de tratat, cred că este, cum se spune, o... Nu știu dacă ne dați voie să ne dăm și noi puțin cu părerea.
M-ar bucura nespus, având în vedere că stau de vorbă cu reputatul scriitor Anatol Franz și cu un critic de artă deloc anonim.
Vai, mulțumesc, domnule Judith. Oricum, sunt încredințat că în articolul dumneei, mă rog, în succinta analize pe care o va face, calificativul meritat de acest segment din creația maestrului va fi neîndoielnic cel mai înalt.
Fără doar și poate. Este suficient să ne amintim de busturile aș zice, omagiile menite să evoce fie artiști din aceeași breasă.
Adică sculptorilor.
Dacă de pildă remarcabilul Carrier Beleuze.
Da, da, în preajma căruia a lucrat la Bruxelles vreme de 6 ani.
În Rodin nu împlinise nici 30.
Da, la fel de expresive sunt și busturile care îi reprezintă pe sculptorii Jules Dalloz sau Falguier.
Fără să uităm pe talentata sculptoriță Camille Claudel.
Da.
Știți că a fost eleva lui.
Da.
Și pornă colaborată.
Da, în cazul ei aș deschide, dacă îmi permiteți, o mică paranteză. Cândva, referindu-se la indiscutabilul ei talent, maestru a dezvăluit unor prieteni:
i-am arătat unde să găsească aurul. Dar aurul deja găsit se afla în chiar ființa ei.
Aveți amândoi perfectă dreptate în aprecierile pe care le emiteți acum. Vreau să amintesc că materialul meu și alte valoroase busturi, ca cele ale unor politicieni, Henri Rochefort, Marcelin Bertrand,
Clemenceau,
da, Papa Benoît al XV-lea, și vreau să amintesc și cele reprezentând mari scriitori, bustul lui Bernard Shaw, Victor Hugo.
Și întrucât a fost amintit aici numele marelui poet Hugo, țin să vă spun că pe mine m-a impresionat poate cel mai mult cel care ni-l înfățișează la Senectute.
Da, 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 șefraie, uite, mai dreptate. Eu l-am acum în fața ochilor, capul puțin plecat, fruntea senină, părul, știi, ușor, ușor răscolit de vânt.
Da, nu trebuie să uităm că în galeria surprinzător de bogată a busturilor apar și cele ale unor persoane din societatea vremii.
Am putea aminti bunăoară bustul contesei de Noailles, născută prin Coveanu, sau al doamnelor Simpson, Nai, Russell.
Cea cu profil de o extremă ființă.
Da, da. Enumerarea ar putea continua. Deși aș mai vrea să amintesc și bustul marelui pictor Puvis de Chavannes, de care maestrul nostru se simțea foarte legat sufletește.
Oricum, voi sublinia în analiza mea succintă o importantă idee a maestrului, anume aceea potrivit căreia, în adevărul exterior, artistul vrednic de a purta acest nume citește ca într-o carte deschisă tot adevărul interior. Iar în legătură cu acest principiu mă voi referi neapărat la câteva capete de expresie, deci la sculpturi fără identitate, destinate să sugereze exclusiv, da, exclusiv anumite trăiri. Amintiți-vă cele denumite durerea, strigătul
sau gândirea.
Da, 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 care nu trebuie confundate sub nicio formă. Gândirea nu trebuie confundată cu gânditor.
Exact. Și este limpede că în acest gen de sculpturi, ca să poată exprima invizibilul, maestrul Rodin a știut să recurgă la o simplitate extremă.
Da, surprinzând astfel imponderabilul și-a reușit
cu prisosință.
O să mergem la Louvre și săptămâna viitoare găsim noi o zi, da?
Uh-huh.
Spune-mi, te rog, ți-a plăcut incursiunea noastră de astăzi?
Mult, chiar foarte mult, maestre, ca de fiecare dată. Dar pentru viitoarea noastră întrevedere,
adică cea destinată explicațiilor mele de ordin, hai să le zicem, profesional-artistice, cred că poți veni peste 2-3 zile, Excel, drag, da?
Da.
Dar la atelierul recent obținut, cel de la depozitul de marmură, numai acolo pot lucra la gigantica poarta infernului. Îți dai seama, are 6 metri înălțime.
6 metri înălțime?
Da.
O să vin negreșit, maestre. Negreșit. Vă salut, maestre.
Oh, bonjour.
V-ați și apucat de lucru.
Da. Pentru mine a munci înseamnă, cum a spus marele nostru Renan, a te odihni.
Știu și vă înțeleg atât de bine.
Numai că această comandă pe care mi-a făcut-o ministru Turche, după cum ți-am mai spus, este pe cât de pasionantă, pe atât de solicitantă.
Sunt convins. Spuneți-mi cam din câte subiecte sau figuri va fi alcătuită?
Din aproape 200.
200? Și cărei instituții este dedicată?
Muzeului de Arte Decorative. Însă realizarea ei mai cere de timp, foarte mult timp. Spune-mi, dar sincer, Axel, din temele deja existente în lucrarea de față, pe care o preferi? Poate că ți este chiar cunoscută, întrucât ai putut-o vedea în varianta, ca să zic așa, individuală.
Vă pot răspunde fără nicio șovăială.
Așa.
Admir în special personajul aflat sus, în centru, chiar deasupra intrării în infern.
Ah, deci gânditor.
Da, este o creație splendidă.
Da, am ținut să-l înfățișez cufundat în sine, crispat, frământat de aceleași eterne întrebări legate de naștere, de tinerețe, iubire, moarte. De fapt, întreaga poarta infernului trebuie înțeleasă ca o meditație asupra condiției umane.
Evocând așadar feluritele instincte, dorințe, manii sau deznădejde.
Da, exact, exact.
Maestre Rodin, nu sunteți numai un artist, ci și un filosof. Înțeleg perfect că această operă va trebui să concentreze în complexitatea ei tot ceea ce înseamnă trăire sufletească.
Trăire surprinsă într-o acțiune plină de mișcare.
Poarta infernului, deși nu a fost dusă până la capăt, a rămas și va rămâne de neocolit în tot ceea ce s-a scris, ori se va mai scrie despre sculptorul Auguste Rodin. Un alt subiect ce nu apare deloc întâmplător în sculptura sa îl constituie mâinile.
Bun găsit, iubite Rodin!
Rioto!
Am venit până aici la Meudon cu o știre care sunt sigur o să-ți facă plăcere.
Oh, foarte bine, foarte bine, Rioto. Dar spune-mi, te rog, cât mai repede. Văd că ții la subsoară o gazetă, o publicație.
Da, da, este Arte Frumoase. Doar o cunoști. Este numărul cel mai recent. M-a tulburat îndeoseb, crede-mă, prieten drag, o precizare făcută de cunoscutul nostru poet Gustave Kahn.
Așa.
Așează-te, te rog, și ascultă.
Da, te rog.
Rodin este sculptorul mâinilor. Frumoase, crispate, pline de energie sau ostenite. Mâini care se agață de himere ori de patimi, mâini resemnate sau mângâietoare, mâini care slujesc eroismul sau viciul.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Rioto. E într-adevăr un subiect studiat de-a lungul multor, foarte multor ani. Mai exact începând din 1881 până acum, adică 1910.
Da, se vede, se simte această preocupare a ta. Dintre toate îmi sunt foarte dragi cele două mâini delicate pe care le-ai așezat față în față, fără ca degetele lor să se împreuneze. Sunt ușor îndoite și parcă ar dori să ascundă o taină, nu? Sunt mâini care trăiesc fără să aparțină unui trup.
De aceea le-am și denumit mai întâi secretul, apoi catedrala.
Excelent, da. Excelent. Ele exprimă, cel puțin așa cred eu, devoțiunea artistului în realizarea actului de creație. Este o sculptură misterioasă, ca și mâna lui Dumnezeu, da? Cu un embrion în căușul palmei. Dragul meu, Rodin, cândva mi-ai spus un lucru ce mi s-a întipărit în minte, fiindcă m-a emoționat. Chiar m-a emoționat. Mi-ai spus, cred că-ți reamintești, ochii, buzele pot simula, mâna însă nu poate minți.
Putem să ne vedem mâine? La cafeneaua Voltaire?
Da, da.
Nu te vom stânjeni decât cel mult o oră, dragă Rodin. L-am rugat și pe Xel să vină.
Oh, sigur, accept cu mare, mare plăcere propunerea.
Mulțumesc.
Dar ce se întâmplă cu dumneata? Te frământă ceva, burdel, nu? Nu, îmi pare cam pesimist de la o vreme.
O să vorbim mâine. Acum doar am trecut pe la atelierul tău ca să te rog să-ți rupi puțin din timpul tău prețios.
Bine, dragă bură, bine, ne-am înțeles.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
Ei, ia spuneți-mi, dragii mei, ce vă macină. Mai cu seama pe tine, amice burdel.
Cum să spun... Gândul inutilității noastre ca artiști în societatea modernă. Asta nu-mi dă pace de câtva timp.
Ia te uite, nu-mi vine să cred. Ce spui, Xer?
Că nu îi împărtășesc deloc părerea. Și mai cred că i-ați putea demonstra chiar contrariul.
Dragi mei, este adevărat că în genere numim util tot ceea ce răspunde necesităților vieții noastre materiale. Bun.
Eu însă denumesc util și ceea ce ne aduce fericire. Ori nimic nu ne poate împăca sufletul mai mult decât contemplare.
Exact.
Decât visul.
E adevărat, da, da.
Arta ne ajută să înțelegem ceea ce este înălțător.
Da.
Când Tiziano picta o societate în care fiecărui personaj se putea citi pe chip inteligența, autoritatea, bunăstarea, el propunea patricienilor Veneției idealul visat.
Aveți dreptate, maestre.
Așa este, așa este.
Perfectă dreptate. Într-una din discuțiile noastre mi-ați spus că artiștii sunt asemenea unor lire infinit de sonore și delicate, ale căror vibrații pătrund în sufletele tuturor muritorilor.
Da, mi-amintesc, știi că mi-amintesc. Și am mai adăugat tot atunci că între creatorii oricăror generații există un continuu schimb de concepții, de idei ce se constituie în mentalitatea unei epoci.
E adevărat.
Oare sunt pe cale de a te convinge, Burdel?
Da. Mărturisesc, da.
Iar în efortul acesta, neîntrerupt, slujitorii artei sunt însoțiți de scriitori, filosofi, de publiciști.
Și atunci s-ar cuveni ca societatea practică să-i onoreze pe artiști așa cum îi onorează și pe cei care au alte profesii.
Da, așa este.
În minunata sa conferință din anul 1907 despre Rodin, poetul german Rainer Maria Rilke, cel care pentru scurtă vreme i-a fost secretar, a prezentat auditoriului un foarte original dialog imaginar între personajul romanesc Melmoth, în timp ce admira poarta infernului, și Rodin. Cum a fost viața dumneavoastră?
Bună!
Ați avut dușmani?
Nu m-au putut împiedica să lucrez.
Dar gloria?
Gloria m-a silit să lucrez.
Și prietenii?
Mi-au cerut să lucrez.
Și femeile?
Lucrând în atelier am învățat să le admir.
Dar ați fost și tânăr?
Da, atunci eram un oarecare. Nu înțelegi mare lucru când ești tânăr. Asta vine mai târziu, încetul cu încetul.
Unui dialog ca acesta i s-ar putea spune, poate și succint, portret moral, nu credeți?
Am întârziat cumva, domnișoara Judith?
Nu. Avem și așa încă foarte multe de strâns și de catalogat. Avem desene, schițe, proiecte, lucrări de grafică.
Mai întâi ne ocupăm de cele care se cuvin duse neapărat la Muzeul Rodin din Paris.
Da, da, și de unele ce vor rămâne aici la Meudon. Aici va lua ființă cel de-al doilea Muzeu Rodin. Ne va fi tare dor de marele nostru prieten.
Tare dor, într-adevăr. Un dor pe care ne-l vom alina cinstindu-i memoria și ocupându-ne în continuare de opera lui.
Da, evocându-l în scrieri sau organizând unele expoziții.
Avem totuși o mulțumire că s-a putut bucura după o atât de imensă trudă și de cuvenitele omagii onorifice. A fost promovat ofițer al Legiunii de Onoare.
Răsplătit la Oxford cu eminenta distinție doctor honoris causa. De neuitat rămâne însă nobilul său gest de anul trecut, semnarea actului de donație către stat a întregii sale opere.
La 1 aprilie 1916. În orice caz voi încredința tiparului cât de curând grupajul de sfaturi pe care maestrul Rodin le-a destinat tinerilor de pretutindeni, tinerilor dornici să îmbrățișeze arta. să se dedice sculpturii.
Vorbești de paginile reunite sub impresionantul titlu Testament, nu-i așa?
Exact.
Le cunosc. Sunt convingătoare prin adevărul pe care le exprimă, prin sinceritatea unor îndemnuri.
Și întemeiate pe un profund simț al responsabilității
față de viitorime.
În rândurile acestea veți găsi rezumatul unei îndelungate experiențe. Iubiți-i cu devoțiune pe maestrii dinaintea voastră, dar fără să-i imitați. Admirați-i. Admirația este un vin generos pentru spiritele nobile. Respectați tradiția, străduindu-vă să discerneți din cuprinsul ei dragostea de natură și sinceritatea. Toate geniile au adorat natura și nu au mințit niciodată. Privirea pătrunzătoare a artistului știe să descopere adevărul interior, care semnifică însăși frumusețea. Înainte de orice, stabiliți planurile figurilor pe care le veți sculpta. Accentuați viguros orientarea pe care urmează să o dați fiecărei părți a corpului, orientarea capului, a umerilor, a bazinului, a picioarelor. Astfel statuia voastră prinde viață. Detaliile se nasc după aceea. Când treceți la modelare, să nu gândiți niciodată decât în relief. Într-o sculptură frumoasă intuim întotdeauna un puternic impuls lăuntric. Realitatea trebuie observată în profunzime. Calitățile artistului, singurele, sunt înțelepciunea, atenția, sinceritatea, voința. Fiți cu cerbicie veridici.
Sfaturile maestrului sunt și vor rămâne o lecție de sinceritate. Auguste Rodin, artistul cu sufletul de făurar, și-a onorat epoca printr-o probitate fără seamăn. Depășind-o, a deschis calea sculpturii moderne, sau, după cum a subliniat prea bine sculptorul român Brâncuș într-un text omagial la Salonul Tinerei Sculpturi din 1954. După Michelangelo, sculptorii se străduiau să plăsmuiască opere grandioase, dar nu reușeau să creeze decât grandilocvență. În secolul al XIX-lea, situația sculpturii era disperată. Sosește însă Rodin și transformă totul. Mulțumită lui, omul redevine măsura, modulul în jurul căruia se constituie statuia. Mulțumită lui, sculptura redevine umană prin dimensiunile și semnificația conținutului ei.
Unde am învățat sculptura? În păduri, privind copacii, pe drumuri, luând aminte la forma norilor, în atelier, studiind modelul, m-am străduit să transpun în operele mele tot ce m-a învățat natura. Și în natură totul e frumos, pentru că exprimă viața.
Ați ascultat Auguste Rodin, un titan al sculpturii. Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Redactor Magda Duțu. Distribuția a fost următoarea: Auguste Rodin, Ovidiu Iuliu Moldovan; Anatol France, Virgil Ogășanu; Riotor, Eugen Cristea; Jeffroy, Dan Condurache; Paul Gzel, George Ivașcu; Judith Cladel, Rodica Negra; Burdel, Florin Anton; Octav Mirbo, Nicolae Urs; o voce, Orodel Olaru; asistența tehnică, Florin Bădic; șef de producție, Milica Crenicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Magda Duțu.